Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղին Էբունյատյանը այսօր մեր եթերում։ Ուժգին երկրաշարժ Թուրքիայում Վանի մերձակայքում 7.1 մագնիտուտով աղետի ցնցումները զգացել են նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի բնակիչները։ Դատարանը գրավի դիմաց ազատ է արձակել ընդդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին, ընդդիմադիրները նրա ազատության համար 800 000 դրամ են վճարել։ Մեկնարկել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պետական այցը Մոսկվա, այս ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ նախագահ Մեդվեդևի, ինչպես նաև վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ինչ նպատակներ ու հեռանկարներ ունի ԱՊՀ տարածքում Եվրասիական միություն ստեղծելու վերաբերյալ Վլադիմիր Պուտինի ծրագիրը Բանավեճ Կովկասյան խաչմերուկում։ Անդրադառնանք նաև մի շարք այլ թեմաների, մինչ այդ սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը համարոտ։ Թուրքիայի արևելքում այսօր ուժգին երկրաշարժ է տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների երկրաբանական ծառայության հաղորդմամբ, աղետի ուժգնությունը կազմել է 7.1 մագնիտու, էպիկենտրոնը Վան քաղաքի մերձակայքում է եղել։ CNN Թուրքիայի հաղորդմամբ երկրաշարժի արդյունքում Վանում բազմահարկ շենքեր են փլուզվել, փլատակների տակ մարդիկ կան, BBC-ի հաղորդմամբ զոհերի թիվը կարող է հասնել 500-ից 1000-ի, ակտիվ փրկարարական աշխատանքներ են իրականացնում, որոնց մասնակցում են նաև զինվորները։ Վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հետաձգել է բոլոր հանդիպումները և մեկնել աղետի վայր։ Ցնցումները զգացվել են նաև հարևան երկրներում Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդմամբ երկրաշարժը Հայաստանի տարածքում զգացվել է 3-ից 5 բալ ուժգնությամբ։ Մայրաքաղաք Երևանում մի շարք համայնքներում մարդիկ դուրս են եկել բարձրահարկ շենքերից, զոհեր և ավերածություններ չկան։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ռուս գործընկերոջ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով երրորդ պետական այցով ժամանել է Մոսկվա, պատվիրակության կազմում են արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը, առողջապահության, կրթության, սպորտի ու մշակույթի նախարարները, այցի պաշտոնական մասը կմեկնարկի վաղը, նախատեսված են հանդիպումներ Ռուսաստանի նախագահի, ապա վարչապետ նախագահի հավակնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Լիբիայի անցումային խորհուրդն այսօր պատրաստվում է հայտարարել ավելի քան 8 ամիս շարունակված քաղաքացիական պատերազմ ավարտելու մասին։ Ակնկալվում է, որ երկիրը Քադաֆի բռնապետությունից ազատագրելու մասին հայտարարությունը կանչի ընդդիմադիրների հենակետը համարվող Բենգազի քաղաքում հազարավոր լիբիացիների ներկայությամբ։ Արարողությունից հետո մեկ ամսվա ընթացքում խորհուրդը խոստանում է երկրում ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել, իսկ առաջիկա 8 ամիսների ընթացքում խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկել է Եվրամիության գագաթնաժողովը, որի ընթացքում քննարկվում են Եվրագոտում ստեղծված ֆինանսական ճգնաժամից դուրս գալու հնարավորությունները։ Կառույցի անդամ երկրները մասնավորապես լիովին են, որ կկարողանան համաձայնության գալ Եվրոպական բանկային համակարգն ու միասնական արժույթը Եվրոն ամրապնդելու շուրջ։ Ավելի վաղ Գերմանիայի կանցլերն ու Ֆրանսիայի նախագահն այս թեմայով հերակա քննարկում էին ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ և ընդգծել, որ գիտակցում են ստեղծված իրավիճակի ողջ լրջությունը և քայլեր են ձեռնարկում երկարատև ու քաղաքականապես կայուն լուծումներ գտնելու համար։ Այսքան օրվա լրահոսից շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Եվ այսպես երեկ Երևանում կենտրոնի ընդհանուր իրավասության դատարանը մի քանի ժամ տևած նիստից հետո որոշեց գրավի դիմաց ազատ արձակել ընդդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին, ով Տիգրան Արաքելյանից հետո ձերբակալված երկրորդ ընդդիմադիր գործիչներ վերջին կես տարվա ընթացքում։ Հիշեցնենք, Գասպարին ճաղերի ետևում էր հայտնվել 3 օր առաջ բանակն իրականում նախաձեռնող խմբի կազմակերպած ակցիայի ժամանակ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հետ քաշքշուկից հետո։ Նրան մեղադրանք էր առաջադրվել խոլիգանություն կատարելու և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրել դրելու համար։ Դատական նիստի մանրամասներն ու ընդդիմության արձագանքները Էլինա Չիլինգարյանի նյութում։
Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանը շաբաթ օրը 4 ժամ տևած դեռնփակ նիստի արդյունքում որոշեց հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին ազատ արձակել 800 000 դրամ գրավի դիմաց։ Դատարանը քննության էր առնում կենտրոնի քննչական բաժնի քննիչի միջնորդությունը Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց 2 ամսով ընտրելու մասին միջնորդությունը։ Ոստիկանության քննիչը մտավախություն էր հայտնել, որ Գասպարին արդեն իսկ 1 անգամ դատապարտվել է քրեական օրենսգրքի 316 հոդվացի առաջին մասով և ազատության մեջ մնալով կարող է կատարել նոր հանցագործություն։ Գասպարիի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի խոսքով սա միակ իրավական հիմնավորումն էր։
Դատարանը որոշեց քննիչի որոշումը բավարարել, կալանավորումը ընտրել որպես խափանման միջոց, բավարարել նաև իմ միջնորդությունը, սահմանել գրավի գումարի չափը նվազագույն աշխատավարձի 800-ապատիկի չափով, այն է 800 000 դրամ, և գրավի գումարը մուծված լինելու մասին համապատասխան ապացույցը բանկի անդորագիրը ներկայացվելու դեպքում Վարդգես Գասպարին ազատ արձակել։
Դատարանի շենքի առջև հավաքվել էին քաղաքացիական եւ քաղաքական ակտիվիստները, հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները եւ վանկարկումներով իրենց զորակցությունն էին հայտնում Գասպարիին։ Նրանց թվում էին կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը եւ այլոք։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին բավարարում է արդյոք իրեն դատարանի որոշումը, փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը պատասխանեց.
Քննիչի միջնորդությունը բավարարելու մասով չի բավարարում, եւ մենք մեր պաշտպանյալի հետ խորհրդակցելուց հետո մեծ հավանականությամբ այդ մասով որոշումը կբողոքարկենք։
Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, Գասպարիի խափանման միջոցը կալանք չընտրելը արդեն իսկ դրական համարեց։
Ամենայն դեպքում մենք կարանք մեզ բավարարված զգանք, որ համոզված կլինենք, վաղը Վարդգեսը կլինի ազատության մեջ։ Կալանքը չի ընտրվի խափանման միջոց, դա կարծում եմ շատ լավ հաջողություն է եւ լավ նորություն։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկնարկել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը Մոսկվա, այսօր նախագահը մասնակցել է նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդանիստ եկեղեցու խաչերի Օծման արարողությանը, ապա մեկնել է հանդիպման համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Այցի պաշտոնական մասը կսկսվի վաղը, Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես հանդիպումներ կունենա ոչ միայն Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի, այլև այդ պաշտոնին հավակնող Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կողմերի միջև քննարկվելի հարցերի մասին մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում, պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Սկսվել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պետական այցը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Նախագահն արդեն մասնակցել է Ռուսաստանի նոր Նախիջևանի թեմի առաջնանիստ եկեղեցու խաչերի Օծման արարողությանն, արդեն որ նախագահը հետ այստեղ Մոսկվայից ժամանել եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը, ինչպես նաեւ Սփյուռքի նախարար Հանուշ Հակոբյանը, մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, նախագահի հետ է նաեւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Հիմնական հանդիպումները կանցնեն վաղը, Հայաստանի նախագահը հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, մեծ հանդիպում է լինելու, նախագահները նախ հանդիպումը կանցկացնեն տետատետ ֆորմատով, հետո նրանց կմիանան նաև պատվիրակության մյուս անդամները, և նախատեսված է նաև վաղը Կրեմլում համատեղ մամլո ասուլիս։ Բացի այս, նախագահը վաղը Մոսկվայում ելույթ կունենա Մոսկվայի պետական համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպում է լինելու, բացի ելույթից հավանաբար կպատասխանի նաև ուսանողների հարցերին։
Իսկ ազան նշվում է արդյոք թե կոնկրետ քաղաքական ոլորտում, տնտեսական ոլորտում ինչ հարցեր են քննարկվելու այս հանդիպումների ընթացքում։
Հեղին է, պաշտոնապես դեռ չկա տեղեկություն, թե հատկապես ինչ խնդիրներ են քննարկելու, սակայն եթե հաշվի առնենք, որ սա պետական այց է, քննարկվելի հարցերի օրակարգը բավականին լայն է, եւ բացի այս, նախատեսված է, որ նախագահները, պատվիրակության անդամները կկնքեն մի շարք պայմանագրեր, մոտ 6-7 պայմանագրի մասին էր հիշեցնեմ նախորդին հայտարարել Էդվարդ Նալբանդյանը, եւ ավանդաբար կլինի նաեւ Ղարաբաղի խնդիրը օրակարգում։ Բացի այս, հեղինե հավելեմ, որ նախագահը Մոսկվայում հանդիպելու է նաեւ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ, օրակարգում են նաեւ հանդիպումները Ռուսաստանի մայրաքաղաքի քաղաքապետ Սերգեյ Սաբյանինի հետ եւ Ռուսաստանի պետ Դումայի խոսնակ Բորիս Գրիզլովի հետ։
Մենք հերախոսով ուղիղ կապ էինք հաստատել Մոսկվայում աշխատող իմ գործընկեր Ազա Բաբայանի հետ, նա շարունակում է հետևել Սերժ Սարգսյանի պետական այցին եւ սպասվող հանդիպումների մասին նոր մանրամասներ կներկայացնի արդեն վաղը առավոտյան 9-ի մեջ ծրագրում։ Այս շաբաթվա սկզբին էլ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք Սանկտպետերբուրգեր մեկնել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ով այստեղ համաձայնեց բավական կարևոր, ինչպես ինքն է ասում, պատմական փաստաթուղթ ստորագրել, ԱՊՀ տարածքում ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու վերաբերյալ։ Նշենք, որ փաստաթղթի շուրջ բանակցություններն ընթանում էին արդեն շուրջ 2 տասնամյակ, սակայն համաձայնությունը ձեռք բերվեց միայն այսօր, երբ խորհրդային տարածքում Եվրասիական միություն ստեղծելու վերաբերյալ Վլադիմիր Պուտինի հայտնի ծրագիրը հրապարակելուց հետո։ Ընդվերում Ադրբեջանը հրաժարվեց դրան միանալ, Վրաստանը հայտարարեց, թե ընդհանրապես հետաքրքրված չէ ԱՊՀ տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացներով եւ ձգտում է դեպի ՆԱՏՕ եւ Եվրամիություն։ Ինչ կփոխի փաստաթուղթը յետ խորհրդային տարածքում, լսենք Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի փորձագետների գնահատականները։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Актай Хаквердиев, доктор экономических наук. Из Тбилиси Нодар Хадури, независимый эксперт, профессор Тбилисского госуниверситета. И из Еревана Вагн Хачатурян, экономист, бывший мэр Еревана. Мы с Андреем приветствуем вас, уважаемые господа. Тема нашей сегодняшней программы, назовем ее так, «Интеграционный потенциал постсоветского пространства». Мы хотели бы сегодня обсудить с экспертами предложение, озвученное премьер-министром России Владимиром Путиным о создании Евразийского экономического союза, а также новый договор о зоне свободной торговли, согласие на который уже дали главы 8 государств из 11 входящих в СНГ, в Содружество независимых государств. Я предлагаю начать с договора о свободной торговле, документа, на разработку которого ушло в общей сложности 17 лет, и который внезапно оказался приемлемым для большинства стран СНГ. И у меня первый вопрос в Ереван, Вагн Хачатурян. Армения заявила о своем согласии подписать договор о свободной торговле. Вы могли бы оценить, сколько в этом решении экономики, а сколько политики?
В принципе, если коротко, то это больше политический документ и больше политическое решение, чем экономическое. Почему? Потому что до подписания этого документа вообще никакого разговора не было о том, что в Санкт-Петербурге намечается подписание такого договора. Исходя из этого, я могу сказать, что это чисто политический документ и политическое решение. Я знаю, конечно, что в течение 17 лет именно в разные времена, разной интенсивностью шли разговоры о том, что надо подписать именно договор о свободной торговле для стран СНГ. Но в течение этих 17 лет Армения стала, например, членом ВТО. Армения сейчас хочет более укрепить свои экономические связи с Европейским Союзом, и еще несколько стран СНГ тоже именно по этой пути пошли. Но почему-то именно сейчас, в предвыборной кампании в России, которая идет, я имею в виду президентский и парламентский, вот именно сейчас понадобилось в Санкт-Петербурге, вот неожиданно, в один вечер, поздний вечер, именно подписать этот договор. И тем более об этом заявляют открытый пример в Ереване и все участники, наверное, те, которые участвовали во время подписания, что вот так взяли и решили в течение 2,5 часов, об этом даже говорил Владимир Владимирович Путин, что для него неожиданностью было, когда он предложил вот подписать этот документ, и все согласились. Что из себя представляет конкретно документ, сейчас пока рано сказать, потому что в наших руках нет этого документа. Но есть несколько таких вопросов, которые касаются именно технической стороны вообще-то. Как этот документ может работать с ВТО, с теми государствами, которые сейчас являются членами ВТО? Или как этот документ соответствует тем нормам, которые устанавливались или будут устанавливаться между странами, которые хотят подписать документ о свободной торговле с Евросоюзами?
Насколько я понимаю, сейчас у Армении большое количество двухсторонних договоров с Россией, экономических соглашений, которые регулируют все эти отношения. И, как говорят российские эксперты, по большому счету, вот эти двухсторонние соглашения со странами СНГ просто предлагается объединить в какой-то такой единый документ. Или у вас есть какая-то другая информация, что там есть что-то, чего нет сегодня в этих двухсторонних соглашениях?
В принципе, и та информация, которая прошла сегодня в Армении, подтверждает ваши высказывания. Но еще добавлю, что во время сегодняшнего заседания правительства премьер еще добавил, что это касается 600 наименований вот, продуктов, которые будут импортироваться или экспортироваться из Армении или в Армению. Я думаю, что большую проблему для Армении это не создать. Но чисто вот именно технически, я еще раз повторяюсь, проблемы, соответствует ли этот договор нашим обязанностям перед ВТО и Евросоюзом. Вот именно эта проблема должна вообще-то сперва решаться, или мне интересно в этом вопросе. А второе, что касается вообще-то экономической стороны вопроса, это в пользу экономики Армении или наоборот, трудно немножко в этом тоже как-то сказать да или нет, потому что, например, в импорте Армении СНГ не так уж большое место занимает, я не имею в виду газ или нефтепродукты. Кроме него, в основном у нас импорт из Евросоюза или из других стран.
Которые что касается как раз экспорта, исключены из этого соглашения.
Да. Доля экспорта в экономике Армении не так уж велика, как, например, для других стран, например, может быть, для Азербайджана, для Туркменистана или Узбекистана, которые отказались подписать именно этот документ.
Спасибо большое. Теперь у меня вопрос в Баку. Актай Хаквердиев. Отсутствие подписи Азербайджана многие российские эксперты связывают прежде всего с неразрешенностью конфликта с Арменией. По их словам, подписание этого договора означало бы восстановление торговых отношений с Арменией, которая фактически находится в блокаде со стороны Азербайджана. Вы согласны с этой точкой зрения или, может, вы назовете какие-то иные экономические, например, причины для отказа?
Я категорически не согласен с такой постановкой вопроса. Если даже мы подписали бы, если бы такое соглашение было бы, мы все равно с Арменией никаких отношений экономических не имели бы, пока не решился бы эта проблема. Так что это одно другого не касается. Это, естественно, будут установлены нормальные цивилизованные экономические отношения с Арменией, когда она освободит все наши территории. Но это уже другая тема. Я просто хочу сказать, что и подтвердить, что действительно тут политический вопрос. Я хочу напомнить, что еще Путин, будучи президентом, когда только пришел к власти, он назвал катастрофой развал Советского Союза 20 века. Вот эти имперские мышления, имперское мышление у него так и осталось. И я, честно говоря, не осуждаю его, это его личные, так сказать, дела, пускай так думает. Но тут возникает другой вопрос. У него стратегическая цель все эти бывшие республики Советского Союза опять взять под крыло России, как это в Советском Союзе было. Но это уже невозможно, это уже 21 век, тут каждая страна уже почувствовала вкус независимости и так далее. Мне кажется, что этого сделать, ну, практически невозможно. Может быть, это с какими-то конфликтами будет связано, может что-то такое произойти, но я не думаю, что мир будет на это все смотреть спустя рукава, как говорится.
Актай, извините, вы считаете, что да, в общем, экономическое соглашение о зоне свободной торговли, оно как-то вынудит страны, его подписавшие, поступиться частью своего суверенитета?
Вот я сейчас как раз к этому и веду, экономическую сторону. В 1994 году я, будучи заместителем министра экономики в Азербайджане, тогда я участвовал в этом процессе, и тогда наше государство тоже подписало то соглашение, 94-го года соглашение. Там точно так же и называлось «Зона свободной торговли». Потом, после этого, когда все это подписали, там тогда тоже, по-моему, Туркменистан и Узбекистан не подписали. Но дело не в этом. После этого, когда надо было уже реализовывать это соглашение, возникли огромное количество проблем. То есть интересы различных государств, республик не совпадали друг с другом. То есть консенсуса невозможно было создать. Тогда решили создать рабочие группы. Вы поверите, я 3 года, даже больше 3 лет, рабочие группы вели переговоры друг с другом, чтобы прийти к какому-то оптимальному варианту реализации этого соглашения. Так и не пришли, и все на это пустили на тормоза. Наше государство правильно делает, что не подписывает и не должен подписывать, потому что я вас уверяю, со всей ответственностью заявляю, что это соглашение не будет работать. Не будет работать по многим причинам, и одна из них является, что структура экономик этих стран, которые туда желают вступить, совершенно не дополняет друг друга. Вот я беру Азербайджан свой. У меня сегодня нет никакой проблемы внешней торговли, никакой проблемы нету, потому что 92% моего экспорта составляет нефть и нефтепродукты и газ. Все. Зачем мне голову ломать сейчас еще с кем-то какие-то дела заключать и новые какие-то правила? Кроме того, я тогда лишаю себя возможности, кстати говоря, Армения хорошо отметила, как теперь они будут с этого поступать, потому что там другие совсем правила игры, а здесь будут совсем другие правила игры. Мы будем лишать себя вступления в ВТО, то есть возникнет серьезная проблема для того, чтобы вступить в ВТО, а там другие совершенно правила игры. На сегодняшний день по СНГ принято 1250 соглашений. Ни одна из этих соглашений не работает, кроме одной. Это Межгосударственный статистический комитет. Действительно, этот комитет, надгосударственный такой комитет, который действительно распространяет информацию о разных странах, республиках, и мы знаем, что делается в Грузии, что делается в Казахстане или в России и так далее. То есть с экономической, чисто информационно так. А все остальное, ни один из них не работает, потому что интересы совершенно разные.
Спасибо большое, Октай. Давайте послушаем нашего тбилисского эксперта.
Пожалуйста, пожалуйста.
Он как раз нам, наверное, и расскажет о том, что работает и что не работает. Дело в том, что Грузия не является членом СНГ. Кроме того, она разорвала дипломатические отношения с Россией после войны августа 2008 года. То есть, фактически, из всех интеграционных процессов на постсоветском пространстве, которые идут под эгидой России, Грузия исключена. Грузинские чиновники обычно говорят, что ни выход из СНГ, ни разрыв с Россией на экономику Грузии никак не повлияли, что и продукция, качество продукции стало лучше, и новые рынки были открыты. Так ли это на самом деле? Вот если оставить в стороне политику, войну 2008 года, проблемы с Абхазией и Южной Осетией, как много теряет Грузия в экономическом плане от этой исключенности из стран СНГ и этого экономического пространства?
И как много выигрывает?
Ну да.
Ну, надо отметить, что отношения с Россией у нас ухудшились не только после войны 2008 года. С 2006 года Россия объявила практически экономическую блокаду Грузии. Она запретила экспорт всех продукций, и единственная продукция, которая сейчас входит на территорию России, произведенная в Грузии, это только электричество, электроэнергия. Остальное ни продукты сельского хозяйства, ни минеральные воды, ни вина, ничего не входит в Россию. То есть после того, как Грузия в 2009 году вышла из СНГ, она практически ничего не потеряла, потому что 2006 года, то есть за два года до военных действий, практически грузинская экономика и российская экономика не отошли друг от друга по вине, конечно, российских властей, и никаких изменений не было 2008 года. Но что интересно, то, что после войны 2008 года и даже до него грузинская экономика была вынуждена, грузинские бизнесмены были вынуждены искать рынки, альтернативные рынки российскому, и, правда, я бы не сказал, что нам живется легко из-за того, что наша продукция не заходит на российский рынок, но есть какие-то попытки того, чтобы на европейские рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, чтобы мы вошли туда и играли теми же правилами, которыми играет вся мировое сообщество. И вы знаете, что Грузия является членом ВТО, вы знаете, что уже идет подготовка к подписанию договора с Евросоюзом о свободной торговле, так что для Грузии этот путь уже виден, что интеграционные процессы в рамках бывшего Советского Союза для нас неприемлемы. У нас есть двусторонние отношения практически со всеми бывшими советскими республиками о свободной торговле. У нас со всеми нашими, ну, кроме России, конечно, соседями есть такие отношения. И думаю, что углубление интеграционных процессов, которые, я тоже соглашусь с моим азербайджанским коллегой, не имеют ничего общего с экономической, это политическое решение, это политический акт и желание воссоздать Советский Союз. В 2005 году господин Чубайс был избран почетным доктором в своем университете в Петербурге, и он тогда огласил свою доктрину либеральной экономической империи. Я думаю, что вот этот шаг, который был сделан вот буквально несколько дней назад, и есть попытка того, чтобы восстановить Советский Союз. Советский Союз восстановить не танками.
Надо, извините, я вас перебью. Да. У меня вопрос, если можно, ответьте, пожалуйста, коротко.
Да, пожалуйста.
Ну вот у нас недавно был материал о возможном возвращении грузинских вин на российский рынок, и грузинские политики высказываются на эту тему очень жестко, что грузинским виноделам это не нужно абсолютно, да, что они уже освоили новые рынки, произошла диверсификация всей отрасли в целом. Но когда журналисты пошли непосредственно к виноделам, к людям, которые занимаются производством вина, те сказали, что да, им это интересно, они хотели бы. Ну и по цифре после эмбарго все-таки производство вина, ну, удалось, конечно, восстановить, но в половинном объеме от того, которое производилось до эмбарго.
Это очень тяжелая ситуация, но я скажу, что после того, как грузинские вина на российском рынке нет, уже прошло 5 лет, и там уже хорошие вина есть, европейские, американские, допустим, и так далее. То есть грузинским винам там тоже придется нелегко возвращаться. Я думаю, что, и я об этом не спорю, никто, по-моему, не спорит о том, что любой рынок, любая возможность того, чтобы продавать свою продукцию, экспортировать ее, это жизненно важно для Грузии, и российский рынок в том числе. Но не ценой политической интеграции. И думаю, что вот если грузинские вина туда будут возвращаться, естественно, это очень хорошо, но скажу, что затраты там будут огромные, потому что то место, которое раньше там занимала грузинская продукция, грузинские вина, уже занято, и надо будет бороться с французскими, с испанскими, с итальянскими винами.
Спасибо, Надар. Что ж, все наши эксперты, экономисты сказали о том, что этот договор о свободной торговле является, по большому счету, политическим. Ну, давайте поговорим о чистой политике. Я говорю о предложении создать Евразийский союз по аналогии с Евросоюзом. Это предложение озвучил Владимир Путин. Неожиданно его поддержал Лукашенко, белорусский президент. Этот проект очень глобальный, но куда более туманный. Эксперты заговорили о воссоздании Советского Союза, причем сроки, которые вчера назвал Владимир Путин, 2015 год, меня очень сильно удивили. Ваган Хачатрян, что вы думаете по поводу вот этого Евразийского союза? Это какой-то предвыборный ход кандидатов президента Владимира Путина или вообще действительно существует такой потенциал политической интеграции на постсоветском пространстве?
Вообще-то, я думаю, первое, это, в принципе, предвыборное какое-то обещание Владимира Владимировича Путина, потому что в реальности сейчас как-то посмотреть и дать оценку возможности создания такого союза, вообще-то, я считаю, нереально. Конечно, я понимаю желание Путина и, наверное, его окружения, что надо воссоздать Советский Союз, ну, не тот Советский Союз, который был раньше, может быть, более развитый, может быть, более сильный, я не знаю. Но в политическом смысле сейчас создать тот Советский Союз – это невозможно. Потому что правильно говорят мои коллеги, что уже все страны, которые отделились от Союза после распада, они почувствовали, что означает независимость. Тем более, что специально отдельная для наших трех стран, кроме того, еще трех бывших советских стран, есть вот Восточное партнерство, новое соглашение с Евросоюзом, которое дает более возможности, так открытые возможности участвовать в экономической жизни Евросоюза. Вот если рассмотреть с этих сторон, вообще-то позиция армянского руководства очень интересная, и очень я удивился, когда узнал, что даже премьер сразу согласился там, потому что до этого, в июне месяце, до этого, в марте месяце, он как-то имел возможность высказаться насчет Евразиатского соглашения, еще насчет таможенного союза и зоны экономической свободы, и он отрицательно четко высказался свое мнение и мнение правительства Армении, что Армения не имеет ни возможности, потому что он не имеет никаких географических границ с этими странами, например, таможенный союз или Евразиатское соглашение. Вот. И второе, вообще-то это невыгодно для Армении, этот вопрос стоит нет.
Ладно, а скажите, пожалуйста, ответ на этот вопрос нет. Почему? Вот в большинстве постсоветских стран сложились в разной степени такие авторитарные режимы, которые сильно держатся за свою власть. И создание союза – это ведь действительно угроза утраты этой власти и части суверенитета, или же это непопулярная идея, например, в армянском обществе? Как будет реагировать армянское общество на такие интеграционные процессы?
Спасибо, что вы напомнили. Потом я должен был сказать, где пример это высказывание сделал. Это он сделал в Европе. Поэтому он так и сказал, что нет. Сейчас он находился в Санкт-Петербурге, он не мог бы Путину сказать «нет, я не могу». Именно исходя из того, что у нас авторитарная власть. Именно власть, для которой демократия не существует. Власть, которая удерживается на олигархах. То есть власть удерживается только насилие, но не свободе общества и вообще на основах демократии. Поэтому и они в России вот именно такие высказывания делают, в Европе другие, в Америке, может быть, совсем другие. Но то, что касается России, это тоже сейчас для меня под большим вопросом стоит. Вообще-то до конца это осознанно, что означает создать такой союз. Разве это Россия пойдет до конца до того, чтобы или имеет такую финансовую возможность, или экономическую такую возможность создать такой союз и удержать в этом союзе свою власть? Потому что там есть Китай, там есть другие страны тоже, которые хотят стать членами этого соглашения. То есть я понимаю, что в реальности это только политический ход. Это не до конца, извиняюсь, обдуманный ход со стороны тех людей, которые именно это предложение сделали.
Вагнер, спасибо. У меня вопрос в Баку. Актай, ну, я могу представить себе, что вы скажете по поводу Союза, потому что все, что вы могли, вы, мне кажется, уже высказали в своем первом ответе, поэтому немножко другой аспект. Давайте затронем. Мы здесь говорили о близости политических режимов, автократических, тиранических. Действительно, вот если смотреть на архитектуру политическую стран постсоветского пространства, то вне зависимости от того, приверженность каким ценностям, там, западным или ценностям Востока они декларируют, все равно они недалеко ушли друг от друга. И политический союз, скажем, авторитарного Азербайджана и авторитарной России кажется более логичным, чем политический союз авторитарного Азербайджана и Европейского Союза.
Вы знаете, сегодня у нас 10 или 11 авторитетов, да, есть. Теперь, когда такой союз будет создан, будет один авторитет, как в советское время был генсек, остальные все были, как сказать, рабы, да, одним словом. То есть опять на голове этих маленьких стран будут какие-то те, которые лояльны Москве и будут выполнять то, что будет Москва говорить. То есть это все нереально. Вы знаете, Путин – это великий пиарщик. Он то на самолете летает, то на дно моря опускается, даже поет там и так далее. Да, все это связано с тем, что он хочет, чтобы его любили, понимаете? А его не любят. И не будут любить, потому что видят, что он сам возглавляет объединение олигархов, которые связаны с, ну, не будем так, криминальными делами. Дело не в этом, а дело в том, что каждая республика, каждая страна должна задуматься над тем, что им предлагает Россия. И потом, зачем Россия предлагает. Может быть, я буду предлагать это, допустим, да, Азербайджан будет предлагать. Почему именно Россия предлагает? Значит, у него есть какие-то стратегические цели, чтобы вот создать такой... Он ориентируется вроде бы, так он заявляет, да, есть Евросоюз, есть, а почему Евроазия не должно быть? А потом, в Евросоюзе там нет никакого авторитета. Все легитимные, народом избранные руководители, и они цивилизованно строят свои отношения между собой, и они к этому пришли в течение 30 лет. Они не вчера, это вдруг, допустим, он ставит срок 15-й год. Какой там... Там 30 лет шли, сначала общий рынок был создан, потом это преобразовывалось годами, десятилетиями, и, наконец, они пришли к тому, что сегодня пришли. Опять же, сегодня же у них самих же огромные проблемы, долговые и так далее. То есть я хочу сказать, что на такие авантюры идти не надо, надо хорошо подумать, прежде чем соглашаться с каким-то... Ну, я понимаю, среднеазиатские страны, но они уже, как говорится, я не понимаю их поведение, потому что у них есть прекрасные условия выйти на восток и там решать все свои экономические проблемы и политические проблемы и так далее. Это их право, они что хотят, пускай делают. Но Азербайджан однозначно в это дело, в эту авантюру включаться не будет, естественно. Но в то же время у нас есть двусторонние отношения со всеми странами СНГ и прекрасно, очень эффективно это действует. У нас всего 22% внешнеторгового оборота относится к СНГ. 78% это дальние зарубежья. Сегодня у нас голова не болит. Зачем, чтобы у нас голова болела?
Спасибо большое, Актай. Спасибо. И у меня вопрос в Тбилиси. Ну да, в Грузии официальная власть расценивает создание вот этого Евразийского союза как прямую угрозу. Об этом, в частности, говорит Михаил Саакашвили в своем последнем интервью чешскому телевидению. Как вы считаете, если, допустим, такой интеграционный процесс состоится, что этому может противопоставить Грузия и, собственно, западные страны, станут ли они, будут ли они противиться этому процессу?
Если начнем с того, что, допустим, насколько идея восстановления Советского Союза в те границы, которые раньше существовал Советский Союз, реален, то в Грузии этот вопрос практически не обсуждается и не имеет никакой поддержки. Я не думаю, что в Грузии найдется хотя бы один политик, который откажется бы от независимости и войдет в какое-нибудь содружество или союз с Россией. Вы знаете, и в 2008 году была огромная помощь, правда, это была только моральная помощь и материальная, не военная, но все-таки была такая помощь, и именно помощь наших коллег, наших друзей из Западной Европы и Соединенных Штатов остановили эти танки, которые не вошли в Тбилиси. Так что я думаю, что мы будем рассчитывать на то, что Россия не пойдет на вторую такую авантюру и не будет воссоздавать Советский Союз путем танков и военной техники. Однако я думаю, что и мировое сообщество больше и с большой эффективностью поддержит независимость Грузии, которая очень дорого заплатила за свою независимость, и не думаю, что кто-нибудь хотел бы его потерять. Я за то, чтобы между Россией и Грузией были хорошие добрососедские отношения, но я не хочу жить с Россией в одном доме.
Что ж, спасибо, Надар. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Октай Хаквердиев, доктор экономических наук, из Тбилиси Надар Хадури, независимый эксперт, профессор Тбилисского госуниверситета, и из Еревана Вагн Хачатурян, экономист, бывший мэр Еревана. Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа».
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am. Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am.
Ֆրանսիայում շարունակվում են Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձին նվիրված արարողությունները, հիշեցնենք ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ այդ երկրի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին որպես նվեր Երևան բերեց Օգյուստ Ռոդենի արձանը. Այսօր էլ Փարիզում աշխատանքն է ավարտում հայ գրողներին նվիրված փառատոնը, միջոցառում, որը մեկ հարկի տակ է հավաքել աշխարհի 4 ծայրերում ապրող հայ գրողներին ու նրանց ստեղծագործությունները ներկայացրել ոչ միայն Փարիզում, այլև Մարսելում ու հայաշատ մյուս քաղաքներում, պատմում է տեղի մեր թղթակից Ռուզան Յուրախյանում.
Ֆրանսիայում Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձը նշվում է բազմաթիվ միջոցառումներով, որոնցից գուցե ամենանշանակալիցներից մեկը տեղի ունեցավ վերջին շաբաթվա ընթացքում և շարունակվում է դեռ ու կավարտվի այսօր։ Խոսքը վերաբերվում է Ֆրանսիայի գրքի ազգային կենտրոնի կազմակերպած հայ գրականության փառատոնին։ Արմենի, Արմենի, Հայաստան, Հայաստաններ վերնագրված այդ փառատոնը վերաբերում է որքան Հայաստանի, նույնքան էլ Սփյուռքի տարբեր հատվածների գրականությանը։ Եթե գրական փառատոների կազմակերպումը նորություն չէ գրքի ազգային կենտրոնի համար, ապա առաջին անգամն է, որ այդ միջոցառումը շրջուն է։ Սկսված Մարսելում հոկտեմբերի 16-ին փառատոնը հռչակավոր արևելյան ճեպընթացով հոկտեմբերի 20-ին հասել է Փարիզ, անցնելով այն քաղաքներով Մարսել, Վալանս, Ավինյոն, Լիոն, որոնցում հաստատվել կամ որոնցով անցել են 20-ական թվականներին Ֆրանսիա ներգաղթած հայերը։ Միջոցառման գլխավոր նյութը հայ գրականությունն է, բայց իրականում այն բազմաբնագավառ է, քանի որ պատմություն, մանրանկարչություն, ֆիլմ, երաժշտություն ունեցան իրենց արժանի տեղը։ Նույնպես, ինչ վերաբերում է գրականությանը, ապա գրքի ազգային կենտրոնը ցանկացել է նախ ծանոթացնել այն հասարակությանը, իսկ ապա նրա միջոցով հասկանալ և պարզաբանել տարբեր երկրներում ապրող ու ստեղծագործող հայ հեղինակների ընդհանրություններն ու տարբերությունները։ 1915-ի արհավիրքի հիշողության գրաված տեղը նրանց գործերում, այն նաև թե ինչպես է տեսնում իր ապագան Սփյուռքը, թե ինչ է բերում համաշխարհայնացման երևույթը այդ հեղինակներին և ընդհանրապես գրականությանը։ Փառատոնի կազմակերպիչ գրքի ազգային կենտրոնի տնօրեն Ժան-Ֆրանսուա Կոլոսիմոյի խոսքերով, համաշխարհայնացումը կարող է այն ազդակը հանդիսանալ, որի շնորհիվ լեզուներն ու մշակույթները մերձենան իրար, հաղորդակցվեն մեկը մյուսին բերելով իր ավյունը։ Ֆրանսիական գրքի ազգային կենտրոնի կազմակերպած այս փառատոնին մասնակցում են 20 հեղինակներ Հայաստանից և Սփյուռքից։ Նրանց թվում Կարեն Անտաշյանը, Հենրիկ Էդոյանը, Վիոլետ Գրիգորյանը, Հովհաննես Գրիգորյանը, Վահրամ Մարտիրոսյանը, Շուշանիկ Թամրազյանը, ինչպես նաև Վահե Գոդելը, Դնիտ Ունիկյանը, Մարկ Նշանյանը եւ ուրիշներ։ Ընտրությունը կատարվել է Հայաստանից եւ Սփյուռքից եկած ցուցակներից բացատրելի միջոցառման կազմակերպման իր մասնակցությունը բերած Ֆրանսահայ լրագրող Էքսպրես շաբաթաթերթի փոխտնօրեն Քրիստիան Մակարյանը, այդուհանդերձ չբավարարվելով այդ ցանկերով, որոնցից մեկը Երևանի գրողների միության հայթայթած ցանկն է, ընտրության համար դիմվել է նաև ֆրանսիական հեղինակությունների և հայ հրատարակիչների խորհրդին և ձեռք է բերվել աշխարհի ամեն կողմից տաղանդավոր հայ գրողների մի ցանկ, որոնք կարիքն ունեն և արժանի են ճանաչման, բացատրել է Քրիստիան Մակարյանը։ Պետք է ասել, որ գրքի ազգային կենտրոնի առաքելությունը ոչ միայն արդեն ֆրանսիացի հրատարակիչներ ունեցող գրողներին օգնելն է, այլ նաև ֆրանսերեն թարգմանվելու միջոցներ չունեցողներին։ Ինչպես հաստատել է իր կողմից գրքի ազգային կենտրոնի նախագահ այս արդիվ, մենք օգնում ենք ոչ միայն ֆրանսերենից դեպի այլ լեզուներ, այլ նաև դեպի ֆրանսերեն կատարվող թարգմանություններին։ Հայ գրականության փառատոնի կազմակերպման համար Ժան-Ֆրանսուա Կոլոսիմոն մեկնել է Հայաստան, ընդունվել Հայաստանի մշակույթի նախարարությունում, ուր իր խոսքերով շահեկան հարաբերություններ են հաստատվել և ապագա համագործակցության ծրագրեր են մշակվել։ Այդ մասին Ժան-Ֆրանսուա Կոլոսիմոն խոսեց փառատոնի Փարիզյան փուլը բացող հոկտեմբերի 20-ի հանդիսավոր երեկոյին արտասանած իր ելույթում։ Փարիզի 20-րդ թաղամասի հայտնի սրահներից մեկում տեղի ունեցած բազմամարդ ու բարձրորակ գեղարվեստական այդ երեկոյի ընթացքում ֆրանսիացի նշանավոր դերասան Դանիել Մեզգիշը և Արևիկ Մարտիրոսյանը ընթերցումներ կատարեցին հայ գրողների երկերից, հանդես եկավ սիրված դուդուկահար Լևոն Մինասյանը այլ արվեստագետների ընկերակցությամբ։ Հայ գրականության փառատոնը կավարտվի այսօր Ատոմ Եգոյանի, Ռոբերտ Գեդիկյանի և Սերգեյ Փարաջանյանի ֆիլմերի ցուցադրությամբ։ Ռուզան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Արդեն շուրջ կես տարի է մեր ժամանակակից գրողներին նվիրված նախաձեռնությունը սկսել նաև Ազատություն ռադիոկայանը։ Ծանոթացեք նրանց ամեն կիրակի Գանե Դանիելյանի գրողն ու իր իրականությունը հաղորդաշարի ընթացքում։ Այսօր այս ծրագրի հյուրն է երիտասարդ գրող Մանե Գրիգորյանը, ով թեև 22 տարեկան է, այդուամենայնիվ հասցրել է գիրք հրատարակել ու երկրպագուներ գտնել։ Լսենք նրա հետ զրույցը։
Այսօր զրուցելու ենք երիտասարդ բանաստեղծուհի Մանե Գրիգորյանի հետ, նա արդեն 22 տարեկան է։ Ոչ մի բան է, հրատարակել են մեկ գիրք և անթոլոգիաներում էլ ունի բանաստեղծումներ և վաղ հասակից սպրնել է գրականության ուղին, այդպես են սկսենք, ինչ պատահեց որի վերջո, ընտրեցիր հենց այդ ուղին։
Մուսիլին ասում է պետք հայտնաբերել քո ներսի մարդուն։ Ինձ թվում է ամեն դեպքում իմ այդ ներսի գրող մարդի մեջ թաքնված է եղել ու միակ ուղղակի ինձ կյանքը բերեց դեպի գրականությունը, ու ես ուրախ եմ, որ բերեց դեպի գրականությունը, որովհետև գրականությունը այն տարածքն է, որտեղ ես հնարավորինս բաց եմ, հնարավորինս անկեղծ եմ, հնարավորինս եսը։ Այսինքն այդ եսի այդ բախում, անմիջական բախումը տեղի է ունենում հենց բանաստեղծության միջոցով, ու ուրախ եմ, որ կա այդ ճանապարհը, որով ես հասա գրականության։
Իսկ երբ որ ձեր հրատարակել հենց այն ամեն ինչ, որ տպել ես, գրել ես, իվերջո, ինչպես ասում էիք, մի քիչ առաջ շատ ներանձնական է, չէ՞, ասենք, բանաստեղծելու ընթացքը շատ-շատ ներանձնական և դա միայն քոնն է, ինչ որ ձեր հրատարակել իվերջո, կամ դա պարզապես պետք է որպես գրող
ես ուզում եմ այդ բաժանենք գրելուց առաջ և գրելուց հետո տեղի ունեցողը, այսինքն չես Էմիլ Սիորան է ասում, գրելուց առաջ բանաստեղծությունն է, ինչ դու կարող ես շնջալ հանգուցյալի կամ հարբեցողի ակադին, այսինքն երբ որ դու գրում ես, դու գրում ես զուտ այդ հանգուցյալի և զուտ այդ հարբեցողի համար, իսկ երբ որ ինքը արդեն պատրաստ է, երբ որ ինքը արդեն պակաս խոցելի է, երբ որ արդեն կա, որովհետև գրելու ընթացքում դու շատ ավելի խոցելի ես, որովհետև քո այդ ամբողջ երակներ, ամբողջ ներվը բաց է, ու ասենք այդ բայց որ ճիշտ բառը գտնում ես, ինքը սենց մտնում ամեջ, ասածների պես սկսում ա ծակել քեզ, Իսկ գրելուց հետո դու այդ խոցելիությունը մի քիչ ավելի թուլանում է ու բանաստեղծության էսթետիկան է մնում այդ վայելքի պանը, հա, երբ որ օրինակ իմ համար ես կարդում եմ բանաստեղծությունը ու ես մի այլ կարգի հաճիք եմ, երբ որ ինքը էսթետիկորեն գեղագիտական է կառուցված, երբ որ ինքը պոեզիայի լեզվով է կառուցված, ես կարդում ու ես հաճիք եմ ստանում
դրանից։ Ոչ միայն քո բանաստեղծությունը, այլ բանաստեղծությունը, իսկ այլ քո բանաստեղծությունից սիրո հաճիք է ստանում։
Հաճիք գրում եմ ու այնքան եմ կարդում, մինչև ստորակետ, եթե կա, որ ինձ խանգարում է, եթե ինչ-որ բար կա, եթե ինչ-որ շաղկապ կա, որ ինձ խանգարում է, ես այնքան եմ կարդում, մինչև դա ամենը զտվում է, ու այդ զտվելուց հետո, երբ որ իմ կարծիքով մնում է իմ համար մաքուր տեքստ, ես սկսում հիանալ դրան։
Քո կյանքում ինչ դեր, երբեմն դեր խաղացել ես գրականը եւ գրականը, կամ առասպես սպասելիքներում ես
շատ չեմ գրում, իհարկե, բայց գրում եմ, բայց եթե ես ասեմ տենց ինձ համար շատ տենց որոշիչ է իրենց կարծիքը, սուտ
կլինի։ Ում կարծիքն է որոշիչ, այ ով է, որ քեզ կասի, այ հրաշալի բանաստեղծություն ես գրել, եւ դու դա իսկապես կնկալես եւ համատաս որ դելա, կամ հակառակը կասի, որ վատն է եւ ասենք չես մտածի, որ նա նախանձ դրված է դա ասում։
Օրինակ ես գրողի կարծիքին շատ ավելի շատ եմ վստահում,
այսինքն քեզ ավելի հետաքրքիր է լսել քո վերջին կերպերին, հա, գրողների,
հասկանում ես, այդ բարի մեջ, ով այդ բարի փնտրտուքի բարի,
իսկ ընթերցողների, պարզ ընթերցողի, ասենք կարծիքը քեզ հետաքրքրում է։
Ես ուզում եմ գտնել ինտելեկտուալ, ես ուզում եմ գտնել զգացողություն ունեցող ընթերցող, որովհետև ասում եմ այդ ինտերնետային տարածքում այսօր այնպիսի բանաստեղծություններ են հայտվում, այնպիսի արձագանքներ են տրվում այդ բանաստեղծություններին, որ ուղղակի անհեթեթ է, ու ճարճ ասեցի, որ ես չեմ վստահում ինտերնետային տարածքում հայտնված ընթերցողին, որովհետև դա այն ընթերցողը չի, որ գնում է գրախանութ ու ինքը գիտի, որ ինքը օրինակ եկել է առնելու մուզիկ, ինքը ընթերցողը չի, ինքը ընթերցողն է, ով
լույսի առանց ժամանակ ունի բացում,
հա, ինֆորմացիայի այդ ներվի տակ կարդում է բանաստեղծությունը։
Ինչ կարծիքով է ընթերցողը, որ գնում է գրախանութ եւ գիրքեր գնում, ինչու՞ չկա, կամ եթե կա, ինչու՞ այդքան քիչ։
Հա, չգիտեմ, չեմ կարող պատասխանել, որովհետև
ասենք ելան ընթերցողներ, որ գրքեր գնել են գրախանութ, իրական պարզ ոչ թե քո շրջապատից կամ քո հարազատներից, ընկերներից, ուղղակի
օտար, դեկը կասեմ, մի փոքր խումբ կա,
անոնիմ են,
կա այդ խումբը, իսկ թե ինչի հիմա չեն կարդում, քանի որ ես իրականում այդ դրա միջի մարդ չեմ, ինձ դժվար է ասել, թե իրականում չընթերցող մարդը ով է, չընթերցող մարդը ինչով է ապրում։ Ես իհարկե տեսնում եմ շատ մարդիկ, որոնք չեն ընթերցում ու որպես այդ գրողի զգացողությամբ
եւ բացարձակ կարիք չունեն ընթերցանություն,
հա, գրողի
բաց նորմալ ամուսնու երևի գուցե սա 21-րդ
իմ շրջապատում մարդիկ կարդում են, իսկ այն շրջապատի մասին ովքեր չեն սիրում գիրքը, չեն սիրում արվեստը, ես այդ շրջապատի մասին չեմ կարող ասել, այ իրենց շրջապատի մարդիկ շատ ավելի լավ խոսեն հենց իրենց մասին, քան որ իրենք էլ հենց
այդ մասին։ Այդ գեղագիտությունը եւ պոեզիան ինչ հարաբերության մեջ պետք է լինի քո կարծիքով, իսկապես գեղագիտությունը դա պոեզիայի ծնունդ պետք է լինի, թե հակառակ պոեզիան պետք է ծնվի գեղագիտության կողմերից։
Փոխկապակցված են, ես այս վերջին բանը էի թարգմանում անգլերենից, Լենստանգուզը էի թարգմանում, երբ որ ես չեմ ասի անգլերեն շատ լավ եմ տիրապետում, բայց մի քանի բանաստեղծություններ կարդացի, ընթացքում այդ բանաստեղծությունը նաև հանդիպեց, լեզուն լավ չտիրապետելով ես խմում, որ ես ուժեղ բանաստեղծությունը, որովհետև այդ ճիշտ բառի պոետիկ բառը կա, որ քեզ ուղղակի գրավում է, իմ համար շատ կարևոր է, որպեսզի բանաստեղծությունը լինի պոետիկ, շատ ընկերներ ունեմ, որոնք այսօր գրում են անկեղծ, գրում են բայց այդ ամենի մեջ այդ պոեզիայի լեզվով չեն գրում, ինձ այդ պոեզիան է պակասում։
Ժամանակակից գրողների, ասենք, որպես ընթերցող, ինչ կարող ասել, հայ ընտասակների ժամանակակից ստեղծագործների, նա չեմ ասում բոլորը, բայց քիչ դուր են գալիս, եւ դրանց մեջ արդյոք պոեզիա կա եւ արդյոք կա այդ գեղագիտությունը, որ
չէ, իհարկե կան մարդիկ, որոնք ինձ շատ դուր են գալիս, ես վերջերս Սարփին եմ Օսկանյան գրում Facebook-ով մի հարցակ տեքստեր գրել, սպիտակ բանաստեղծություն, որը շատ են դուր եկել, այն շատ ընկերներ ունեմ, որոնք ու ամենակարևորը, երբ որ տեսնում ես, որ լավ բանաստեղծություն է գրված, այդ բանաստեղծությունը կապ չունի թե ով է գրել, այդ ավակս է երիտասարդը, պետք է արձագանքել, որովհետև մարդիկ շատ անտարբեր են, իրականում չեն ուզում ասեն, չհայտնվել երկրորդ պլանում, բայց իմ համար այդ գրականությունը մի ընդհանուր դաշտ է, որտեղ առաջին պլան, երկրորդ պլան, ինձ մենք որ միությունում, այսպես ասենք, ես հոգեխմբագիցին ասում են ցոլքերական, իմ համար այդ ինչ-որ առումով շատ տարօրինակ է, քանի որ ընդհանուր ցոլքերական կամ ասենք սեկցիայից այդ շատ տարօրինակ է, որովհետև մենք ընդհանուր բոլորս մի հատ տարածքից ենք ու չի կարելի այդ գրականության մեջ ենթատարածքները առանձնացնել,
բայց անցնող կարող չի ենթադրում, որ իսկապես գրականության մեջ անգամ եթե մի տարածքից է, չեն կարող չլինել ենթատարածքներ, ասենք ինչպես է ճիշտ, որ ամբողջ գրողները մեկ միության մեջ են միավորված, աշխարհում ամեն երկրում հարյուրավոր միություններ կան, գրական խմբակներ, հրատարակությունների շուրջ խմբված չէ, գրողներ եւ այլն։
Եթե Հայաստան ասենք այն ուղղակի գրողների միությունից, ասենք օրինակ Սարգսյանն կա, այդ ինչ գրական ընթերցում ներ են կազմակերպում, այն համասաններ են ներթերցուներ կազմակերպում, մարդիկ, ովքեր տանը վերցնում են գիրք ու գիրք են կարդում, այդ բոլոր մարդիկ ու մենք նաև որ գրում ենք, մենք բոլորս մի տարածքից ենք,
հա, բայց հասարակության մեջ գրող
մեզ նաև գրականությունը
գրողը կարում է նա, ով գրողի ուսանողն է եւ այլն, ով անդամակցում է գրողի ուսանողին, չէ՞, դա չի, կամ նա գոնե հնարավորություն է ունենում այնպես թերևս դուք պետ պատվերով գիրք տպել, ինչա դժվար է, ասենք օրինակ որևէ մեկի որ գրողներ միցան անդամ չէ, պետ պատվերով գիրք տպել, չէ՞,
ես կարծում եմ այսօր տպելու խնդիր չկա, հենց հետո այսօր այնքան շատ ադպում, որ այդ արդեն այդ ընթերցող ուղակի չի կողնորոշվում, որովհետև այդ համ լավը կա, համ ահպը
կա, ինչպես չի, ինչպես կողնորոշվի ընթերցող, օրինակ ինչ, այդ դուք ասեք պաստորեն գրաքննադատություն, դե միշտ չի, որ անդրադառնում է եւ իսկապես բոլորս էլ գիտենք, չեն գրում այն բոլոր նոր ծնվող, այսպես ասենք, ստեղծագործություններին կամ
գրողների մասին,
չկա այնպիսի գրող, որի համար դինի գրական, հա, ինչպես կողնորոշվի խեղճ ընթերցողը, այդքան շատ հրատարակվում են բոլորը,
ընթերցողը պետք է բազա լինի, ընթերցողի առաջին կարդացած ճակերտավոր բանաստեղծությունը չպետք է լինի ինտերնետային հարթությունում հայտնված բանաստեղծությունը, այսինքն երբ որ դու որոշակի բազա ունես ու կարդացած ես, դու արդեն այդ բառի զգացողություն ունես, ու արդեն այդ պատկերային ինչ-որ համակարգ կա կողմից գնահատելու, թե որն է բանաստեղծությունը, թե որն է ճիշտ արձակը, ու դու ամեն դեպքում դժվար է սխալվես, ես սիրում եմ ընթերցողին ամեն դեպքում, ով կարող է նաև սխալվելով, կարող է առնի ինչ-որ մի գիրք, որը ծանոթ չի իրեն, ու բաց այդի շատ լավ հեղինակի ու նաև հակառակը հասկանա, որ սա օրինակ իր համար ոհիման է։
Դուք վերում հասցնում եք ոչ գրական ստեղծագործության, խնդրում եմ մի քեզ համար, այսպես ասենք, լավագույն գործերից մեկը մեզ համար կարծա, լսենք, ճանաչենք, այսինքն որ դու շատ սիրում ես և համարում ես քո հաջողված գործերից մեկը։
Անտառը հրկիզվում է դանդաղ, անտառը հրկիզվում են աստիճանաբար, որդուսեց սողում ենք պատերի վրայով, ես նրան պատմում եմ, թե որքան հրաշալի է կյանքը, երբ հայրդ մահացած չէ, երբ քաղաքում մեր կողքի կարդում ենք ես, երբ ամեն առավոտ տեսնում ես նույն երկինքը, նույն աստղերը ու երկնքի ստասքայլենքով նույն աստված, որդիս թերը հավատորեն ժպտում է, զգում է, խղճում է, անտառը հրկիզում են նրանք, անտառի ստասքայլենքով ես եմ պատառոտված մարմնով, անաջողակ ցեցի պես դեսուդեն շպրտելով գոյությունս, ու տղաս, որ աստու պես ներող է, ու տղամարդու պես խղճում է ինձ, մամ, լավ կլինի, որ մի օր պատերի երկայնքով գալարվում է որդուս ձայնը, ու սպիտակի մեզ զուլվող իմ ժպիտը կարմիր, ինչպես առավոտը, երբ լքեցի քեզ, իմ ամեն ինչի հետ մի բան թողնում է ինձ, ու գնդակալության պատրաստ բառերս, որ թույլ են ու մենակ, հիվանդ են ու տխուր, ու անեսքի նման երկար ես սողանքը, նախ գլվեց գետինը, տղաս աչքով տվեցի փրբանի տեղ, մի տիր կյանքի, այսպես էլ կպատահի, ես վախից կծկվեցի ու կարմիր ժպիտս, բորնիկի պես սահու ժպիտս, որ որդուս համար էի այլանդակեզ դեմքս, տարածվեց մարմնովս, ու անտառը հրկիզում էին, անտառը պետք չէր նրանց, հետո փլվեց առաստաղը, վերացան պատերը, ես սովորության համաձայն կարչել էի կողքիս տղաս էր իր նույն նյարդային ժպիտով, որ տենդի պես փոխանցվում էր ինձ ուտողը, որ շնչառությանս է տարածվում ու ցնցում էր անտառը, տղաս գունատ էր ինչպես պատը, որը չկար, մտքումս կրկնում է ինձ պատ է պետք, ինձ պատ է պետք, ինձ պատ է պետք, պատը դանդաղ ուղակում էր օրդուս մարմինը,
և ասենք այսքան ծանր կծկված հոգու դաժան ինչ-որ գալարուներից ծանոն դառած վաստղություն է թերևս, ուրեմն ինչ-որ բան ունեք, որ ձեզ է մեծ ցավ է պատճառում, ի՞նչն է առասարակ ձեր հոգին այդպես ճազմում, տակում վրա անում եւ որի ծնունդ են արում այսպես բանաստացում եք։ Այն ինչու ես դու տխուր, ինչու է քո հոգին այդպես ճմրվում, ինչն է քեզ ամենաշատը ցավ պատճառում։ Դրանք զուտ անձնական խնդիրներ են սիրային, որտեղ երիտասարդ աղջիկ ես դու, նաեւ հասարակական, քաղաքացիական, առասարակ քոհացքն էլ ներկայացրու։
Թե ինչ եմ այսպես գրում, բոլոր պատճառները կան այսպես գրելու համար, եթե լավ առումով չեմ ասում, բայց իհարկե չեմ ուզում հիմա ասեմ այն, ինչ որ կասեմ իմ գրող ընկերներից շատները, սկսեմ բողոքել մեր այսօրվա բարքերից, շատ ու շատ մարդկանցից, որոնք հեռու են արվեստից, որոնք հեռու են գրականությունից, որոնք այսօր շատ բարձունքներ ունեն եւ այլն, որովհետեւ գրողը դրանից մի քիչ հեռու պետք է լինի, այսինքն իմ տխրությունը, իմ այդ գուցե ինչ-որ առումով նաև ագրեսիան, այ այդ ագրեսիան չի, այլ բան է, այսինքն ես չեմ ուզում իջնեմ այդ հարցերի աստիճանին, որովհետև երբ որ գրողը իր համար մի աշխարհ է ստեղծում, ուրեմն այդ աշխարհը ինչ-որ առումով գոյություն ունի,
ամենանալի չեն կարող չլինեմ, չէ, ասենք հարցեր քո համար, քեզ
համար։ Օրինակ, շատ կներեք, երեք ինձ զանգարել է մեր գրողներից մեկը, գրողների միջան անդամներից մեկում, ցավոք ես չեմ ճանաչում, ինքնենի շատ ճանաչում, ու առաջարկում է, որ մենք հավաքվում ենք գրողներով մոտ 50 հոգի ու
երիտասարդ գրողներով,
չէ, ասենք երիտասարդներից մի քանիսի անուններ ընդհանրապես գիտեր, ու ասում է գրական խնդիրներն են քննարկում, ես ինձ բացատրում եմ, ասում եմ ամենախնդիրն է, որ ես ձեզ չեմ ճանաչում, դուք ինչ չեք ճանաչում, այսինքն ավակ սերում, դուք ավակ սերի ներկայացուցիչ չեք, երիտասարդը ինչ ճանաչում ու հակառակը, եկեք լուծենք այդ խնդիրը, ոչ թե ասենք հավաքվեն ու խոսան, թե օրինակ այդ մարդն ասում, ասենք ոմանք փայլում են, ինչ որ այդ կեղծ փայլը եւ այլն, որ ասեն իմ համար գրողը մի քիչ վեր պետք է կանգնի դրանից, եթե ես ընդնեմ այդ երկրորդական հարցերի մեջ, ես ուղղակի կմոռանամ կարդալը, ես չեմ գրի ուղղակի, չգիտեմ, մի աստիճան վեր կանգնել այդ ամենից, իհարկե վեր կանգնելով հանդերձ ես հասկանում եմ հարցեր կան, որ այսպես թե այդպես նստված տալիս են քո մեջ ու դու ես թվում ա, որ չկա այդ քո բանաստեղության մեջ դա, բայց տողատակերում այդ ամեն ինչը կա,
առանձնապես գիտասակ գրողները շատ ոմանք շատեր են, այս ինչ որ քաղաքացիական հայացքներ են դրսևորում, ներկայացնում են, դուք ինչ ունեք ասելու այդ առումով, ընդհանրապես ինչպես եք վերաբերվում մեր երկրում տեղ ունեցողին, առանձնապես ինչ խնդիրներ ունեք այդ ոլորտում, ամեն ինչ բավարարում է ձեզ, լավ է, պարզ է, որ չէ, բայց կա ինչ որ մի բան, որ շատ է ցավեցնում եւ իսկապես հոգի տակնի վրա է անում։
Այդ շատ բաներ կան,
օրինակ ասենք մեկ երկու ամենա այն ինչ որ ձեզ համար իսկապես անհանդուրժելի է,
այն որ այսօր բարձունքներում ճակերտավոր եմ ասում, այդ բարձունքները ստեղծագործ ինտելեկտուալ մարդիկ չեն, բայց ես իրականում չեմ ուզում այդ ամենիչի հետևից ընկնել, որովհետև չէ, իրականում կարևոր է, ուղղակի ես իմ համար ստեղծել եմ մի տարածք, որտեղ մարդիկ են, որոնք ինտելեկտուալ են, մարդիկ են, որոնք ստեղծում են, մարդիկ են, որոնք զգում են, որոնք գիտեն խոսքը, որոնք գիտեն այդ խոսքի տակ թաքնված իմաստը, թեկուզ իրենց ընկալման, ու ես այդ մարդկանցով եմ շրջապատել, այլապես ուղղակի շնչել ուտեղ չի լինի։ Ես չեմ ուզում այդ ամենով իմ օդը ավելի քչացնեմ ու կենտրոնանամ դրա վրա, որովհետև եթե
միշտ հակառակը փորձում եք դուրս գալ այդ ամենից մի քիչ այլ տարածքների մեջ,
այսպես թե այնպես ինչքան է դուրս գամ ստացիք,
ինչպես եք դες պատկերացնում 20 տարի անց, 20 տարի անց դուք դες պատկերացնում եք որպես հանրաճանաչ գրող, դուք ասում եք ձեր մեջ այդ ուժը, որ գրականությունը առաջ եք տանելու եւ գնալու եք, եւ եթե մենք մախվիճակի 20 տարի անց հանդիպել, ես գզրուցեմ արդեն հանրաճանաչ մի գրողի հետ, ունեք դուք ձեր մեջ ներքին այդ ուժը գրականությունը առաջ տանելու այսօրվա ժամանակ։
Ես ուղղակի այդ առաջ տանելու ձևերը չեմ սիրում, այսինքն իմ գրող ընկերներից այդ բանաստեղծ բառը, գրող բառը այնքան պարտավորեցնում է, որ մի օր այդ
պարտավորեցնում, եթե դուք համարձակություն եք ունենում, չէ՞, ձեր այդ խիստ անձնականը տպել եւ տնել իմ ընտերձողի առջև, ուրեմն դուք արդեն պարտավորված եք իմ առջև, եւ ես ի վերջո կարող եմ ձեր մասին ունենալ իմ կարծիքը, եւ դուք եթե ուզում եք իսկապես առաջ շարժվել քրեականության ճանապարհով, դուք իրոք պարտավորված եք ընդդեմ առջև, այդպես չի։
Գրող ընկերներից ոմանք այնքան չգիտեմ ինչ որակում տա, որ վիրավորական չլինի, որ շատ ծայրահեղ չլինի, բայց այնքան ազատ հերստ, այնքան չչին, այնքան էժան տարբերակ են ընտրել իրենց գրականությունը առաջ տանելու։
Ինչ օրինակ, ինչ տարբերակ։
Այդքան ակնհայտ, այդ կոմերցիոն, այդքան կոմերցիա, որ կարող է գրականությունը իր մեջ պարունակի, որ ես նույնիսկ երբեմն կարծում եմ, նորից եմ ասում, բանաստեղծ, այդ բանաստեղծի վերապահումը կենդանից ոմանց, ու զգում եմ, որ ինչ-որ հնարքներ կան բանաստեղծական մեջը, որ այդ հատուկ արված է, մի քիչ կոպիտ եմ ասում, ընթերցողին կուտ տալու համար։ Այսինքն այդ ոչ թե գրվել է, որովհետև այդ ինքը ինքն է, այդ գրել է, որովհետև այդ դեպի քաշում է իրեն։ Հա, ես այդ ու ինչն է բան, որ ասենք մարդիկ ինքան չեն կարդացել, որ այս ինտերնետային տարածքում ինչ-որ մի բանաստեղծություն է հայտնվում, որը իրենց որակմամբ, իրենց հայացքից մի քիչ ուրիշ է, ուրիշ է, որովհետև ինչ-որ հենց այդ մի պաթոսից է, սենտիմենտից է հեռացել, իրենք ասում են սա հանճարեղ է, բայց իրականում այդ մարդիկ բազա չունեն, այսինքն այդ մարդը, որը որ իր առաջին ձեռք ընկած
տեքստը հանճարեղ կոչում
է, տեքստը ինչ-որ չգիտեմ ինչ իդեմիչանի բանաստեղծությունն է, ու ինքը այդ կտրվածքով անալու գրականությանը, ես չեմ ուզում այդ մարդին ընթերցող լինի, մենք ինձ գրում են ասենք ինչ-որ ընթերցողները, ինչ լավ ես գրում եւ այլն, հաճելի է իհարկե պատասխանում եմ, բայց մեկին նայում եմ այդ նույն մարդին, այնպեսի մարդ ու ասի ինչ լավ ես գրում, որ ես չեմ ուզում այդ, ու ես սկսում հասկացել, ես լավ եմ գրում, իրոք լավ եմ գրում, եթե նույն հարցության մեջ եմ այդ մարդու հետ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։